Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штугрин. 20-ліття прожили ми як громадяни незалежної держави. Пройшли нелегкий шлях, втратили ілюзії, але дещо таки зрозуміли. Україна варта того, щоб нею пишатися. Але щоб було чим пишатися, ще дуже багато треба зробити. Спільними у цьому виявилися навіть влада і опозиція. 24 серпня це прозвучало і у зверненні президента, і у виступах лідерів опозиції біля пам'ятника Шевченка у Києві. Тож, протягом цієї години ви почуєте про те, які результати отримали соціологи, розпитуючи людей про здобутки та втрати за роки незалежності. Чи вдалося українському мистецтву вийти з тіні російського? Чим є для громадян України День Незалежності? Чим увійшло в історію саме 24 серпня 2011 року? Та чи здатна опозиція зробити висновки з останніх подій? Усі матеріали на ці теми та відео є на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо «Свобода». Фонд «Демократичні ініціативи» до Дня Незалежності України провів опитування настроїв населення на 20-му році незалежності. Людей розпитували про здобутки та втрати української незалежності. З директором фонду Іриною Бекешкіною розмовляла Інна Кузнецова.
Чи можна кількома словами сказати головний підсумок цих досліджень?
Головний підсумок цих досліджень, я вже, мабуть, неодноразово про це говорила, це розчарування людей. А з другого боку, що приємно, і надія. Надія в наших людей сподіваються. Це дані Інституту соціології, а Інститут соціології, маю сказати, веде моніторинг соціальних змін, починаючи з 92-94 року. Бо можна подивитися динаміку, як змінювалася громадська думка і як змінювалися оцінки. І от таке питання було, які почуття у вас переважають, коли ви думаєте про майбутнє України? Принаймні, з 2005 року завжди переважало почуття надії. Правда, надії було найбільше в 2005 році, це зрозуміло. Тоді 61% відчували надію. 2006-му 51, а зараз 56. Щоправда, у парі з надією в 2005 році йшов оптимізм. Зараз у парі з надією йде тривога. Тобто все-таки почуття змінилися. І більше того, тут багато таких перераховано різних відчуттів позитивних, вони врівноважені позитивні і негативні. І от якщо в 2005 році співвідношення позитивних і негативних було як 3 до 1, то зараз воно як 1,5 до 1. Але все-таки позитивні відчуття переважають, хоча є речі, звичайно, які насторожують. Наприклад, у порівнянні з 2005 роком вдвічі зросло відчуття страху. Було 8, стало 16. Це немало.
З чим це пов'язано? Як люди пишуть?
Це треба спеціально вивчати, важко сказати, з чим це пов'язано. Але страхи зросли. На минулій прес-конференції, яка була присвячена економічним питанням, питанням економічної свідомості, істотно зросли загрози, які люди відчувають, загрози безробіття дуже зросли до 80-80% відчувають, що така загроза є, але бути безробітними. Я це нагадаю. Дуже серйозно. Загроза закриття підприємства. От що зменшилося, це загроза голоду, бо взагалі-то починалося торин з 92-му році, коли більш ніж половина населення відчували загрозу, що можливий голод. Зараз воно істотно зменшилося, але вибачте, коли майже третина людей вважає, що така загроза можлива, то це теж ненормально.
Ми провели своє власне таке міні-опитування на вулицях Києва і спочатку про те, що люди вважають здобутками.
Ну, позитивно, мабуть, тим, що якийсь є підйом, тобто все одно трошечки є різниця, зміна на краще. Якщо хоче хтось заробити гроші, то він заробить їх.
Ну, є плюси. Можна казати, в принципі, що тобі не подобається, ну і за це тобі, в принципі, не будеш перегибати палку, нічого не буде. Не так, як при Радянському Союзі.
Ну, свобода. Куди хочеш, туди їдь, що хочеш, те роби. Хочеш робити, тоді ж треба було робити правильно, бо треба було заставляли, наче. А зараз так, хто чим хоче, тим займається.
Здобутком є свобода слова і розповідування. Молодь може себе реалізувати, більше свободи слова,
це те, що Україна стала незалежною. Люди мають себе відчувати вільними. І перспектива одна – взяти себе в руки і працювати на цю державу. А вона цього варта.
Основним здобутком української незалежності є те, що ми стали людьми у всьому світовому сообществі. Хоч у нас і демократія зажата, і всякого роду конфлікти, но зато стали повноправними господарями своєї землі, государства.
Наскільки те, що ви почули зараз, відрізняється або, може, співпадає з тим, що ви почули соціологи?
Воно співпадає. І я відчуваю, що, мабуть, і щодо втрат воно буде співпадати. Ну, це зрозуміло, тому що ми ж людей питали. Найбільше відзначили, що існує свобода віросповідання. У нас, до того ж, скажімо, громадяни відзначили, що існує рівноправність національних меншин. І що існує, в основному, свобода переважно існує рівноправність чоловіків і жінок. І, тобто, свободи – це те, що, власне, люди відзначають. Проте цього року вони дещо, минулого року вони скоротилися. Ми знаємо, що Freedom House привело нас з розряду вільних країн в частково вільні. Але от, скажімо, це і співпадає з результатами наших соціологічних опитувань. От звернуся знов до даних моніторингу Інституту соціології. Питання, чи можуть сьогодні в Україні люди вільно висловлювати свої політичні погляди. Протягом усіх років незалежності, з 94-го року, більше половини відповідали, що так. Ну, люди, правда, дещо плутають свободу слова, свободу засобів масової інформації, свободою вільно висловлювати свої думки, але погодьтеся, за вільно висловлену думку у нас поки що нікого...
Ну, якщо порівнювати з Білорусію, де просто люди бояться взагалі і руками поплескати.
Але на жаль, от маю сказати, що саме цього року, у 2011-му, вдвічі збільшилася кількість тих, хто вважає, що така свобода не існує. У 2010-му було таких 12%. Ну, це стабільна цифра протягом всіх років. В 2011-му вона вдвічі збільшилася до 22%. Тобто, очевидно, люди відчувають якийсь, я б сказала, скоріше страх. Те, що ми зафіксували і в емоціях.
І, власне, додамо з того, що ми теж почули в опитуваннях про поразки незалежності, зараз послухаємо.
Все було безплатно, а тепер кругом треба платити. Дивіться, я, наприклад, кінчила технікум чи інститут, мені зразу дали роботу і поставили на квартиру. А зараз що? Кінчають вони ж безперспективні.
Ну, щоб получились дуже багаті люди і дуже бідні. Це мінус великий. Дуже багато балакаємо і нічого не робимо. І наживо Буваємо собі ворогів по всьому постсовєтському пространстві, скажімо так.
Ну, мінус, в першу чергу, напевно, в тому, що у нас дуже багато ресурсів, тобто і нафта, і так далі. Тобто воно все є, просто це не розвивається. В цьому просто дуже залежні від тої ж самої Росії.
Ми для кого що побудували? Ми зробили експериментальну територію для бандитських кланів.
Не українська влада, не відчувається українства.
Я взагалі не вважаю незалежність як таким здобутком. Ну, тому що у Союзі мало більшу силу.
Починалась демократія, а зараз якось вона приглушилась, демократична свобода України. Мале підприємництво утиснює.
Такі підсумки нашого міні-опитування. З іншого боку, чому дехто не вважає незалежність здобутком?
Ну, розумієте, це залежить від рівня людських потреб. Я жила в тому суспільстві, і я б сказала так, що це було справді суспільство гарантованого існування. Мені це нагадує взагалі зоопарк. Там звірів годують, і це гарантовано. Якщо хороший зоопарк і не дуже крадуть, то взагалі годують і непогано. Але людина ж... Але тварина живе у клітці. Комусь це може сподобатися. Але взагалі нормальний звір відчуває, що йому треба жити в лісі. А тепер уявіть собі, що тих звірів з клітки помістити в ліс. А вони не вміють. А вони в лісі не жили, а в лісі ще й хижаки, між іншим, водяться. Тобто це взагалі жахливий стрес, жахливий історичний стрес, це зрозуміло. І люди, яким не потрібна була свобода, вони не відчували тієї потреби у свободі. Ну, воно взагалі-то справді гарантованість. Є люди, які цінують гарантованість. Може, воно не дуже... Ми колись ще до радянських часів, до речі, і потім ставили таке питання, яку роботу ви б хотіли мати. Ризиковану, але з високим заробітком, або гарантовану, або з низьким заробітком. Звичайно, є середина, але ми так ставили. І знаєте, є різні люди. Хтось любить працювати на конвеєрі, що мені взагалі, ну, жахливо, мені краще в тюрму посадити, ніж працювати на конвеєрі кожен день, да? От. Я б краще сапала, ніж
одна моя знайома, яка не так давно втратила роботу, сказала, що вона шукає роботу, але бажано не пильно.
Да, я б краще сопала, ніж на комп'ютері, вибачте, на конвеєрі весь день. Але інколи багатьом людям подобається. Тобто, ну, тут у цьому суспільстві людям треба все, ніхто нічого нікому не гарантує. От і в цьому відмінність від Радянського Союзу, де справді робота була гарантована. Більше того, 2 місяці ви безробітний, це вже кримінал, то всі мали роботу. Що стосується квартири, не так все просто. Молодих спеціалістів справді ставили на чергу, але можна було чекати дуже довго. По-перше, а по-друге, якщо, скажімо, у вас на людину припадає більше 13 метрів 65 квадратних сантиметрів, то вас ні на яку чергу взагалі не поставлять, навіть кооперативну за ваші власні гроші.
Ну, це вже історія.
Да.
Власне, підбиваючи підсумок того, що відбулося за 20 років, що було хорошого і поганого, я б хотіла запропонувати точку зору Мирослава Поповича, академіка Національної академії наук. Ось що він сказав як підсумок 20-ліття.
За роки незалежності, мені здається, у нас зробилося надзвичайно багато. Не те, щоб хтось це спеціально створював. Просто атмосфера змінилася, і люди іще, як і раніше, чекають чуда, чекають вождя, який все їм зробить, чекають рішучих змін, що принесе який-небудь новий політичний клас. Але все-таки вже є відчуття того, що ми самі мусимо це зробити.
От, ну, я абсолютно згодна, звичайно, з Мирославом Поповичем. Якраз він, мені здається, один з прикладів таких людей вже в віці, які змогли знайти себе у цьому новому суспільстві.
І, очевидно, я думаю, що ви запитували у людей, якою вони бачать країну в наступне 20-ліття. Що ми мусимо робити самі? Як ми маємо змінюватися? Чи були такі результати?
Ні, таких питань ми не ставили, але, скажімо, але очевидно, у цьому розчаруванні є й позитивний момент, коли ми перестанемо все-таки очікувати, що спуститься якийсь герой, бо взагалі образ ідеального політика, він нагадує Господа Бога, який спустився на землю, і що він нам все зробить. Цілком очевидно, що це наша країна, і що ми повинні взяти цю країну в наші руки. І поки ми цього не зробимо, доти нічого хорошого не буде. А вже активізується громадянське суспільство, активізуються люди, підростає нове покоління молоді, які навіть не уявляють, як можна жити в умовах несвободи. І я все-таки реаліст, але реалізм у мене оптимістичний.
Про те, на що сподіваються українці, чого бояться і чим пишаються, на 20-му році незалежності розповідала директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Радіо «Свобода» теж проводило своє дослідження, розпитувало людей, киян та гостей столиці про те, чим є для них День Незалежності. І ось що ми почули.
Я дійсно вважаю День Незалежності, 20-ту річницю Незалежної України, дійсно великим святом. Тому що український народ вів дуже велику кровопоритну боротьбу для того, щоб здобути свою незалежність. В кінці кінців трапилося в 91-му році, і Україна стала незалежною. Сьогодні 20-та річниця. Український народ більше сподівався на те, що за 20 років ми зробимо великий крок і будемо визнані і в Європі, і в світі. Ми є визвані, але ще дуже багато у нас роботи. Чому? То тому, що Україна не мала досвіду розбудови держави і державотворчих процесів. Тому, на мою думку, такі повільні кроки робить Україна у своїй розбудові. Ну і хотів би я бажати українського народу сьогодні відсвяткувати достойно, бажати їм всіх міцного здоров'я і надії на краще майбутнє.
Незалежність України – це дуже велике свято. Це наслідок боротьби попередніх поколінь. Це шанс для українців на краще життя. Тільки вже втілюється. Українці вже живуть краще, ніж коли-небудь. 20-річчя – це теж гарний рубіж, це гарна дата, це доказ того, що українська держава відбулася. Це обов'язково треба відсвяткувати. Разом з тим, українці живуть найкраще за всі часи, але вони все ж живуть погано. Тому я побажаю українцям покращити свою державу, бо вона, в принципі, ще не надто ефективна, розхитана, і я думаю, ми досягнемо в цьому успіху. Остап Кривдик, політолог.
Перш за все, День Незалежності – це справді велике свято, тому що святкується воля, святкується можливість самим робити свій вибір, самим за нього відповідати і не бути нічиїм ресурсом, не слугувати нічиїм інтересам, крім тих, яких визначаєш сам. 20-та річниця – це вже чималий період, тут вже можна казати про якісь успіхи них якісь невдачі, тому хотілося побажати, щоб були винесені уроки з того, що було за ці 20 років, щоб винесли уроки свої і політики, і люди, і суспільство, щоб надалі Україна розвивалася швидше і нарешті той потенціал, про який ми всі мріяли на початку 90-х, був нарешті реалізований. Ростислав.
Звичайно, що День Незалежності – це велике свято, тому що в першу чергу це можливість відкрито, вголос говорити і собі, і світові, що ти українець, що в тебе є держава, і що ти можеш гордитися своєю територією, своєю країною, своїм народом. Чи як святкувати 20-ту річницю Незалежності? Мабуть, найбільшим святом буде обличчя українців в цей день. Зокрема, якщо кожен з українців відчує це свято в своєму серці, в своїй сім'ї. І якщо для кожного це буде свято, і для кожного це буде якесь піднесення, натхнення, то безумовно це буде відчуватися на національному рівні. Це безумовно буде відчуватись на вулицях, і не обов'язково для цього робити масштабні шоу чи свята. Щодо побажання, хотілося, щоб український народ, кожен з нас, ріс міцнішав, розумнішав, і щоб в якийсь момент ми могли радіти тій владі, яка в нас є, і тим успіхам, яких ми досягаємо, і щоб ми могли так само, як зараз інші держави, на світовому рівні з гордістю казати «Я українець». Олена.
Я вважаю, це, можливо, найбільшим святом в історії України. Звичайно, зараз багато хто каже, що ніби незалежність там впала з неба і так далі, і ми були до неї не готові, і все таке інше. В принципі, я вважаю, що це не має жодної різниці. Головне, що цього дня, так, я розумію, що це сталося, можливо, і за згодою з партійною номенклатурою тодішньою і так далі, але українці цього дня одержали найголовніше, тобто вони одержали право, хай навіть теоретичне, обирати свою долю самостійно. Досі в українців століттями такого права не було, але на даний момент все-таки ми можемо констатувати, що українці потроху, але вчаться самі вибирати свою владу, своє майбутнє. Вони це роблять, звичайно, з якимись гулями, вони це роблять, звичайно, не дуже вміло, часто купляються на дешеві обіцянки якихось популістів, але все-таки це наш вибір, це наші перші синці, наші перші гулі. Ми це робимо самостійно, і я сподіваюся, що ми вчимося на своїх помилках. І, власне, я до питання, що би я українцям побажав, я би українцям побажав, щоб кожна помилка, кожна гуля, яку ми здобули на шляху усвідомлення того, що таке є справжня незалежність, щоб вона все-таки призводила до того, щоб ми цих помилок на майбутнє не повторювали. Тому що, на мою думку, незалежність – це в першу чергу відповідальність. Це не просто якесь от таке красиве слово, що от ми стали самостійними і на нас зразу добробут якийсь упав з неба. Незалежність – це відповідальність за власну долю. Це дуже непросто, це приблизно як от підліток, який вперше поїхав вчитися до великого міста. Він опиняється без батьків, без батьківської опіки, сам на сам. Він не усвідомлює того, що ця от його самостійність, яку він здобув, це не просто позбавлення від якоїсь опіки, якогось тиску, а це відповідальність за власну долю. Так само з українцями. Українці стали за свою долю відповідати самі, і українці тепер, я сподіваюся, що навчаться на своїх помилках. Як треба святкувати День Незалежності? Я хотів би, щоб це свято було менш формальне, щоб це було менше оцих нудних промов політиків, щоб було менше оцих от завчених фраз, менше оцих от безглуздих плакатів з безглуздими гаслами типу «Цвіти і процвітає українська держава». Тому що це насправді нічого не має спільного із тим, що насправді є для нас незалежність, що насправді є для нас наша вільна держава. Павло мене звати.
Безумовно, День Незалежності – це свято. Це велике свято для всіх українців, і це свято, яке залишиться нашим дітям, нашим внукам. Це великий день, його треба пам'ятати. Кожна держава, кожна країна має таке свято. Хтось має його вже сотні років, хтось має його тільки кілька десятків років, так як ми. Але безумовно, це той день, яким варто гордитися. Ми вже не знаємо фактично часів Радянського Союзу, і це чудово, що ми його не знаємо. Цим також треба гордитись, за це також треба радіти і святкувати оцю кожна річниця. Я вважаю, повинна тільки додавати гордості нам, нашим дітям, за те, що ось вона незалежність. Це круто бути незалежним, це нормально, це здорова ситуація. Знаєте, в кожному українському селі є храмове свято. Це така традиція, коли всі люди збираються, святкують, накривають столи. Я вважаю, що День Незалежності має стати таким храмовим святом для всієї України, тому що незалежність – це теж така певна духовна категорія. І коли кожна людина буде ставитись до цього саме так, як до частинки чогось духовного, то це буде дуже добре. Тобто виходити, накривати столи, сідати, випивати 50 грам горілки – все нормально. Святкувати треба так, як ми вміємо. Побажаю розмноження. Це основне побажання, тому що якщо не буде дітей, якщо не буде нових молодих українців, то в нас не буде нічого. Нас просто з'їсть Азія, Африка, араби прийдуть, мусульмани. Просто побажаю багато нових українців.
Для мене День Незалежності – свято з багатьох причин. Тому що я люблю Україну. Це найголовніша причина. І ще причини більш особистісні. Так, у мене день народження напередодні Дня Незалежності. Я пішла в перший клас, а це ж для кожної дитини великий етап в житті, школа. Я пішла саме в рік Незалежності. І тому для мене завжди це свято – потрійне свято. Це рік моєї зрілості, зрілості України. І просто гарний день. Гарний день, коли можна зустрітися з друзями, послухати гарну музику, погуляти містом. Я вирішила в цьому році святкувати День Незалежності таким чином, що говорити в цей день і перед цим з усіма і всюди виключно українською. Я хочу провести серед своїх друзів і знайомих невеличкий флешмоб, використовуючи соціальні мережі. Я буду говорити українською 24-го, а ти? А я вважаю, що це один із найкращих способів показати, що ми любимо Україну і відчуваємо свою національну ідентичність. Що хотілося побажати? Більше позитиву. Тому що я дуже засмучена, коли чую, що люди, які там, наприклад, виїжджають за кордон, потім повертаються, починають розказувати, як там дуже гарно, а в нас все так погано, економіка погана, дороги погані. Мене це завжди дуже ображає, тому що не можна зациклюватися тільки на негативі, який, звичайно, є. Його не можна не бачити, з ним треба боротися. Але просто, ну як можна не любити свою землю, на якій ти виріс, не помічати, скільки тут гарних людей, скільки у нас визначних природних пам'яток, скільки у нас пам'яток культури, які у нас видатні люди, про яких треба знати і розповідати іншим. Мова, те, що я сказала говорити українською, це не обов'язково. Це не значить, що якщо ти говориш українською виключно, ти великий патріот, і що так всім треба, але головне відчувати, що ти любиш свою землю. Просто тому, що от вона твоя, як своя сім'я, як перше кохання, так і земля має бути. І просто, коли ти говориш українською, ти це ще яскравіше відчуваєш всього лиш.
Я з Криму, мене звати Тетяна. Я вчуся в 6-му класі. Мені 11 років. Я дуже люблю свято День Незалежності України. Я святкую його вдома зі своїми батьками, мамою та татом та сестрою Леною. Я хочу побажати всім добре його відсвяткувати.
Звичайно, я вважаю День Незалежності національним святом, тому що це той день, коли Україна нарешті стала самобутньою окремою державою. А святкувати цей день треба обов'язково, треба згадувати українські традиції, треба повертатися до українських історичних подій і вшановувати тих людей, які сторіччями виборювали це право бути незалежними. І я особисто планую святкувати, напевно, разом з киянами на Майдані Незалежності, тут буде дуже багато всіляких концертів, також, напевно, з родиною. Хочеться поздоровити усіх українців цим чудовим днем і побажати їм не забувати про те, що ми українці, пишатися цим, не забувати української мови, поширювати українську культуру по всьому світу.
Свято Незалежності, безумовно, є святом і є досягненням для України і для українців. Святкувати, я вважаю, потрібно діями, кроками на зустріч демократії, розвитку суверенітету. І моє побажання українцям позбуватися комплексу меншовартості, бути достойними громадянами своєї держави і достойними жителями Європи. Людмила.
Я вважаю, що День Незалежності – це велике свято для нашого народу, тому що ми відчули себе вільними, незалежними, ми відчули себе в сім'ї європейських народів і решти народів світу, які також в свій час боролися за свободу і вибороли цю свободу. Святкувати? Ну, як святкувати? В наших традиціях українських святкувати з піснями. Я маю надію, що в цей день будуть українські наші пісні звучати в нашому місті і в столиці в нашій і по всій Україні. Бажаю я нашій державі процвітання, щастя всьому народу, нашим дітям. Лідія Іванівна.
Як виглядають люди, чиї голоси ви щойно чули, можете подивитися на відео на нашому сайті radiosvoboda.org. Також Радіо Свобода до Дня Незалежності опитало багатьох видатних людей про те, чи змогла Україна позначити себе у світі за два десятки років свого існування як окрема держава. Більшість зійшлися на тому, що у витворенні позитивного іміджу України на міжнародній арені ще надто мало зроблено. Найбільше у цьому плані зробили спортсмени, а от найкраще і найпродуктивніше, як показує досвід інших країн, це мало би вийти в української культури. Чому так не сталося? Та чи вдалося українській культурі вийти з тіні російської, я розпитувала у відомого українського культурного діяча, режисера та організатора мистецьких фестивалів Сергія Проскурні. Сергію, чи маємо ми якийсь такий підсумок
думок за ці 20 років, що якщо ви приїдете до Парижа, до Мюнхена, у Барселону, у Вашингтон чи Нью-Йорк, то коли ви скажете, що ви українець, то вам скажуть, а замість Чорнобиль скажуть, наприклад, Тарас Шевченко, бодай.
Тарас Шевченко чи Андрій Шевченко?
Що, все ще кажуть Андрій?
Та, Андрій, Клички кажуть. Пані Ірино, мені здається, нам зараз в зв'язку з тим, що ця програма відбувається в дні, коли ми відзначаємо 20-ліття незалежності України, дарованої нам, омріяної, але дарованої. Треба подякувати Всевишнього за те, що незалежність дісталася нам без жертв і без кровопролиття. Хоча, з другого боку, як це не парадоксально, але, мабуть, все-таки жертовність і офіра повинні бути, очевидно, присутніми в моменти от таких історичних зламів. І мені здається, що такою жертвою і предметом офіри стала наша культура. І я зараз не налаштований на песимістичний погляд, та, тому що, очевидно, всі розуміють, що я невиправний оптиміст і романтик, але, скажімо, зараз от так вкинувши в ваші вуха цей подращик, я хочу звернутися до історії України і україно-російських взаємин. І хочу сказати, що українська культура своїми впливами на світові процеси, не тільки культурні, а й суспільно-політичні, і навіть історичні, вона, можливо, і сама винна в тому, що з нею відбувається.
Як на мене, це доля будь-якого народу, який довгий час, час, коли більшість етносів отримали своє оформлення в державності, а такі етноси, як українські, залишалися без своєї держави. І тому представники таких народів і українці, зокрема, творили власне культуру тих імперій, до яких вони належали, і тим самим вливалися в світову цивілізацію.
Україна не просто творила культуру імперії. Україна через своїх носіїв, видатних мужів, вона творила ідеологію імперії. От що ми маємо. Ми маємо феномен Феофана Прокоповича, видатного українського релігійного діяча, митрополита, поета, всесвітнього значення драматурга, про що мало хто знає, творця української барочної містеріальної драми, феноменального талановитого письменника, який допомагав Петру Олексійовичу, Петру Першому, першому імператору вибудовувати оці імперські стратегії.
Не він один,
але він був надзвичайно в даній ситуації продуктивним. А тепер, якщо ми перестрибнемо через епохи і побачимо, які процеси відбувалися в Україні в 60-х роках, яким чином митець позиціював себе, тому що то був період 60-ті, початок 70-х років, це був період, коли кожен повинен був визначитися своєю особистою позицією в цьому страшному ідеологічному колапсі, в якому перебувала українська нація в рамках радянської ідеології.
Або піднятися і сказати своє слово, і тоді потрапити за грати, як це сталося із Тусом.
Хто сказав, а тих, хто промовчав, і хто писав вірші про партію Леніна і більшовизм, а потім став святішим Папи Римського і національнішим за національну гордість.
Сергію, але зараз 20 років незалежності. Прекрасні плакати, білборди по всій Україні з президентом України, який стоїть на тлі блакитного неба і золотого пшеничного поля. І два слова. Любіть Україну. Україну.
Це називається маніпуляція. Це називається маніпуляція не тільки суспільною думкою, але й маніпуляція мистецьким продуктом. Ви знаєте, що Сосюра, він був би щасливий, якби знав, що президент України використовує його текст без посилання до автора, а як свій власний. І мені здається, що будь-хто з митців, очевидно, заради великої ідеї, спроможний буде відмовитися від авторства, якщо ця ідея буде працювати на розвиток, на перспективу, на майбутнє. В театрі я маю безліч таких прикладів, скажімо, коли ідеї народжувалися в творчих маленьких групах, вакуумних, герметичних, закритих, часом непублічних, і потім ставали інструментом кар'єри більш публічних і так званих успішних режисерів і акторів. Ціла історія українського театру про це говорить. Давайте ми зараз будемо говорити, можливо, не тільки про це, а от зараз, в ці святкові дні, дамо нашим колегам, радіослухачам виразне відчуття майбутнього, оптимізму, позитивізму.
Я вас уважно слухаю.
Останнім часом я все частіше повторюю такі слова, що до української культури додаються такі поняття, як відродження, захист.
Підтримка. Я хочу
говорити про те, що нам треба поміняти вектор цього осмислення, тому що українська культура через віки, через століття довела, що вона має такий потенціал,
що вона повносправна,
і такий інстинкт самозбереження. І часом навіть я стверджую, що в найгірших часах вона найпродуктивніша, тому що вона починає шукати виходи, вона починає шукати акцентований вплив. Вона творить цей акцентований вплив на людину, на її свідомість, на її почуття, на її душу. І тому нам треба говорити не про те, що ми захистимо культуру, а що культура захистить нас. Що культура нас відродить.
Те, що ви кажете, це напряму перекликається з висновком, який зробив Іван Дзюба у своїй книжці останній, де він дослідив, власне, коріння українофобії, яке виростає з чорносотенства минулого століття. І він каже, що, власне, і це культура нас врятує. Але культура має конкретні виміри. От скажімо, якщо ми подивимося на людей, які зараз відвідують театри, які ходять слухати оперу. Що у нас зараз з цією публікою? Хто це? Це той тонесенький, мікроскопічний і взагалі мікронний прошарок елітних людей, які просто десь всотали в себе це ставлення до культури, і вони просто приходять, тому що їх привели колись ще дитиною. Вони це слухають? Чи це якийсь новітній струмінь молодих людей, які розуміють, що опера є одним із показників наявності взагалі національної культури?
Мені здається, що таких зараз все більше і більше. Але в чому феномен заповнення залів театральних? Все-таки в тому, що люди стомилися від телевізора. Вони відчули смак живого мистецтва, реального, в цю хвилину, коли відбувається щось з ними таке, і вони присутні, і причому присутні ще й в колективному осмисленні, в колективному сприйнятті. І люди зараз, і це не тільки в Києві, у Львові, в Харкові, в маленьких містах, в Черкасах, в Житомирі, в Вінниці, наповнюються театральні зали, тому що люди йдуть родинами, з друзями йдуть на вистави. Себто вони цінують можливість живого спілкування, поєднаного з актом мистецьким, з актом культурним.
Інстинкт збереження духовного здоров'я, а звідси і фізичне здоров'я, їх штовхає отуди, за цими ліками.
Та, а крім того, в соціальному аспекті теж при всіх проблемах наших хочеться жінкам одягнути сукню ввечері і піти в театр. Це теж один з факторів, який не можна відкидати.
Ми бачимо, що зараз дуже багато спроб втримати українську культуру в рамках загальної російської культури. Це те, з чого ми починали. Чи вдасться, як ви думаєте, це зробити в умовах інтернету і глобалізованого світу?
Не вдасться. І ті вечори, які зараз, скажімо, відбулися по всій Україні, зустрічі з Оксаною Забужко, Василем Шклярем, вони доводять, що українська публіка хоче українського.
Відомий український режисер, продюсер та організатор фестивалів Сергій Проскурня підбивав підсумок 20 років незалежності на культурному фронті. Не дійшло, на щастя, до фронтових баталій на День Незалежності у столиці України. Але ситуація була надзвичайно напруженою. Проте, чим увійшов в історію сам День Незалежності України 24 серпня 2011 року, у «Вашій свободі» я розмовляла із народним депутатом від опозиції Олексієм Донієм, парламентарем від НУНС, і Сергієм Соболєвим, головою опозиційного уряду Юлії Тимошенко. Чим для вас позначився День Незалежності 24 серпня? Серпня 2011 року.
Щодо 20-ї річниці незалежності, ви знаєте, у мене дві емоції. З одного боку, надзвичайно позитивна емоція, бо нам вдалося вибороти незалежність, яка була омріяна десятками, сотнями тисяч українських патріотів, значна кількість з яких поклала голови на вівтар боротьби за цю незалежність. І коли ми боролися в 80-х, на початку 90-х, ми не знали, що настільки швидко прийдеться незалежність. Тому, безперечно, у мене з одного боку є надзвичайно радісна емоція. Це позитив, що що так довго втрималася незалежна країна, бо у нас був гірший досвід під час визвольних змагань 17-21 років. З іншого боку, це емоція негативна, тому що в романтичних мріях, ну, принаймні, в мене, як юнака, який боровся за незалежність, Україна, як незалежна держава, безперечно, була іншою. Це була юнацька мрія про державу, де панує демократія, рівність прав, можливостей, де достатньо заможне життя, де вільні кордони з Європою. І, на жаль, за ці 20 років реально зовсім інше. У нас панує олігархат, який довів до жебрацького стану більшість населення України і використовує українську незалежність лише для власного збагачення. Тому дві таких емоції, і вони і вчора так само проявилися. Тому що з одного боку це святкування, а з іншого боку жалюгідна поведінка влади, яка, виявляється, боїться проявів не просто демократії, а навіть свята під час 20-ї річниці незалежності. Я не пригадую, щоб не просто міліцію, а металевими щитами загороджувалися вулиці від бажаючих пройти до Хрещатик.
Сергію, скажіть, а чим, на вашу думку, війде в історію відзначення 20-ї річниці незалежності?
Ви знаєте, як би це не було, але завжди відзначення – це те, що є в душах людей, а потім те, як до цього віднеслась влада. Я думаю, що наші громадяни свідомо святкують 20-ту річницю незалежності, розуміючи, що відновлення незалежності в Україні – це дійсно є найбільше свято, яке взагалі дозволяє будувати державу, будувати ті мрії, які ви можете зробити в своїй незалежній державі. А те, що стосується святкування владою, ну, на мій погляд, це найкраща ознака того, що для цієї влади незалежність полягає лише в одному – вимірі мільйонів і мільярдів, які вони можуть взяти з цієї держави, свого народу. Саме тому, коли влада відгорожувалась тисячами спецназівців від опозиції, яка на сьогодні, згідно навіть з останніми опитуваннями, представляє більшість населення, я думаю, що це є найкраща оцінка того, як влада утримується виключно тільки за рахунок силовиків, прокуратури, спецназу, Беркуту і інших підрозділів, які тільки дають можливість цій владі триматися далі.
Я, з вашого дозволу, нагадаю тим, хто, можливо, не все бачив або не все чув, картинку того дня. Так от, 20-річчя незалежності у столиці України відзначили з таким своєрідним розмахом. Увесь центр столиці зранку до вечора був перекритий, міліцейські кордони починалися ще з Поштової площі на Подолі та від оперного театру у центрі. Все це бачили кияни та численні гості столиці, вони ходили пішки вільно центром, але їздити тут не можна було. Весь Хрещатик був заставлений спеціально змонтованими майданчиками, на яких танцювали, співали та демонстрували усілякі вміння та таланти. Практично кожна місцина у центрі, окрім парку Шевченка перед червоним корпусом університету, була заставлена чимось або зайнята правоохоронцями. Увечері крики кількох сотень опозиціонерів, яким таки вдалося потрапити на Майдан, заглушив величний концерт. За цим усім спостерігав журналіст Радіо Свобода Євген Солонина.
Окружний адміністративний суд Києва заборонив акції протестів опозиції в центрі столиці з нагоди Дня Незалежності. Противникам чинної влади дозволили протестувати лише в парку Шевченка. Там відбулося віче комітету опору диктатурі, в якому взяли участь 12 політичних сил і, за даними опозиції, близько 10 тисяч осіб. Правоохоронці ж назвали цифру 3 тисячі. Опозиційні сили на віче узгодили меморандум щодо подальшої спільної боротьби. Її озвучив заступник спікера Верховної Ради Микола Томенко.
Ми вимагаємо проведення дострокових одночасних парламентських і президентських виборів та звільнення лідерів опозиції та інших політв'язнів України з-під варти.
Томенко заявив, що меморандум терміново передадуть до адміністрації президента. Зі свого боку, президент України Віктор Янукович, який звернувся до українців з нагоди 20-ї річниці незалежності, запевнив, що розвиватиме демократію.
Нація буде сильною, коли працюватимуть усі демократичні інститути. І це наші цілі. Бережімо один одного.
Всі учасники віча рушили в бік Банкової. На вулиці Володимирській їй перепинили шлях дві лави правоохоронців. Не досягнувши з ними жодної домовленості, учасники мітингу прорвали першу лаву міліції, заваливши на землю з півдесятка правоохоронців, і стали атакувати наступну лаву, що стояла за щитами. А Беркут застосував проти них кийки та балончики зі сльозогінним газом. Пізніше в прес-службі Київського управління МВС використання газу заперечили, але повідомили, що отримали травми шестеро міліціонерів і що всі правопорушення задокументовані та їх вивчатиме Генпрокуратура.
Щиро жаль тих міліціонерів, які отримали травми, тому що найгірше, що може бути, це коли відбувається така ситуація, чи складається така ситуація, коли ті, хто мають охороняти порядок взагалі, виступають проти найсвідомішої частини суспільства, як видається, тих, які хотіли довести якісь свої погляди в цей час. Але це коментар журналіста, а я запитаю вас. Пане Даній, наскільки, на вашу думку, взагалі могла бути небезпечною хода опозиції для ситуації, яка склала от зараз в українському політикумі і для порядку, і для самого Дня Незалежності?
Ну, зрозуміло, що святкова хода не могла бути небезпечною ані для порядку, ані для безпеки громадян, але небезпечною для влади ця хода і могла бути, і була. Тому що сам мітинг опозиції і хода, навіть в перерваному вигляді, вона показала, що значна частина українців не задоволена існуючим станом речей. Це раз. Що в опозиції знайшлися сили і розуміння для єднання. Це два. І, безперечно, це налякало владу, і вона не хотіла, щоб про ці дві важливих речі дізналася якомога більша кількість громадян. Тому вона влаштовує і інформаційний вакуум з одного боку, а з іншого боку навіть організаційний, штучно обмежуючи заходи опозиції. Хочу наголосити, що в той же день і в ті ж самі години, саме в ті ж самі години, відбулося дві інших ходи, до яких у влади не було заперечень жодних. Тож влада боїться не просто масових заходів, тут питання безпеки не хвилює, а боїться будь-яких політичних проявів. І це засвідчує, ну, певною мірою і слабкість влади, з іншого боку, її налаштування на увічнення влади, на обмеження будь-яких політичних дій, тобто фактично білорусько-російський сценарій. Вона захоче маргіналізувати опозицію для того, щоб бути вічною.
Дивіться, яка ситуація. Насправді і команда, яка зараз при владі, і сам Віктор Янукович, має великий досвід проведення організації публічних акцій. Цей досвід почався ще з 2004 року, і якраз саме ця політична сила, партія регіонів, надзвичайно широко використала усі можливості демократії для того, щоб проголошувати свої тези, доводити свою точку зору, відстоювати свої позиції. Кияни і гості столиці пам'ятають, що коли президентом був Віктор Ющенко, а прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, то партія регіонів проводила тижневі мітинги на Майдані Незалежності, і виступав Віктор Янукович тоді, а взагалі ця практика проведення масових акцій столиці партії регіонів була застосована ще одразу, вірніше, під час Помаранчевого Майдану у 2004 році. І ми ось підшукали звук того, як люди приїздили з східних регіонів, як вони тут, на вулицях столиці, висловлювали, і, зокрема, і на масовому зібранні, і під час ходи, висловлювали свої погляди. Ми попросимо зараз звукорежисера дати можливість послухати. Прошу.
Уважаемый, мы за правду. Приехали из Донбасса, правда за нами.
Ну, нас собрали всех, кто голосовал за Януковича. Всех собрали, привезли сюда, чтобы поддержать нашего Януковича.
Наш президент Янукович! Ура! Спасибо, ребята, что вы все здесь.
Все восточные регионы сегодня в Киеве, сегодня с нами. Но самое главное, нам не подвергаться никаким конфликтам. І мирно сьогодні проводити демонстрацію.
Пане Соболєв, хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, яка робота проводилася із тими людьми, яких ви організовували на вчорашню акцію? Наскільки ви були готові не піддаватися на провокації? Наскільки ця акція, яку проводила опозиція, бажала бути мирною?
Це показала, власне, ця акція. Ви звернули увагу, що хода. Причому про це чомусь ніхто не каже. Що в день 20-ї річниці відновлення незалежності попереду колони йшли депутати першого скликання, які несли величезний державний прапор. І, власне, зупинили, щоб ви розуміли, не просто ходу опозиції, а зупинили ходу опозиції на чолі з депутатами першого скликання, які голосували за незалежність країни, і вистачило глузду у цієї влади піти на такий крок. А те, що не було ніяких провокацій, це зайве підтвердження того, наскільки ми були організовані, наскільки всі колони були чітко вишукувані, наскільки був контроль за кожною партійною організацією, бо це була акція, де приймали участь півтора десятки опозиційних партій. І не дивлячись на це, ми не дозволили жодної провокації. Хоча ви звернули увагу, і кадри це чітко показують, як нас провокували на прорив, розуміючи чудово, що як це можна не пропустити депутатів першого скликання, діючих депутатів, які ідуть мирною ходою, більше того, позаявлені попередньо, як це вимагає будь-який нормативний акт, маршруту. Якщо ми повернемось до заяв адміністрації київської, то вищої міри цинізму взагалі важко уявити. Ввечері, напередодні акції, нам заявили, що піша хода вулицею Володимирівською дозволена, мітинг біля пам'ятника Шевченка дозволений, не дозволено лише безпосередньо мітинг на Майдані Софіївському або Михайлівському. І вже прямо під час мітингу біля пам'ятника Шевченка прибувають судовні виконавці, які пробують прорватися через тисячний натовп і вручити рішення, яке сталося вночі, про заборону ходи. Я думаю, що це зайве підтвердження того, що нас провокували на якісь дії. Саме до цього стягнули майже 50, ми нарахували 49 автобусів Беркута, прямо де проходила хода. Ми нарахували, ну я не знаю, тисячі беркутівців, якщо не рахувати всіх інших спецпідрозділів, які були стягнуті в центр міста для того, щоб перетворити із свята побоїще. Влада йшла на явну провокацію і хотіла крові і картинки, яка повинна була розійтись на весь світ. Їм це не вдалося. Але я переконаний, що це їм не вдасться і на майбутнє, бо наступна акція така буде запланована, я переконаний, на відкриття сесії парламенту. І нам вже не треба буде проходити до парламенту, де проголошувався акт незалежності, до адміністрації президента, бо тисячі людей зберуться безпосередньо там.
Я дякую вам. Це був Сергій Соболєв, голова опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ. Пане Доній, ось річниця незалежності 20-та, і багато людей, які писали, зокрема, на сайт Радіо Свобода, вони просто щиро вітали нас з тим, що ми ці 20 років протрималися. І тримання мало би означати поступ. Скажіть, будь ласка, які висновки ви зробили з того, як, зокрема, прийшов День Незалежності, і що, як це може вплинути на подальше існування опозиційних сил у парламенті, їхню роботу?
Скажу, що я не беззастережний спостерігач в даному випадку, і вчора брав участь в ході опозиційній, і брав участь в кількох засіданнях комітету опору диктатури. І давайте розглянемо, які є плюси від створення цієї структури і спільного проведення акції, а які, можливо, є мінуси. Безперечний позитив, надзвичайно величезний позитив, який переважує всі можливі мінуси, це саме створення цього комітету і підписання спільної угоди про співпрацю між 12 партіями. Ви знаєте, що значною мірою вони то конкурували між собою, іноді критикували, і те, що три найбільше з електоральної точки зору сили, тобто які мають шанси проходження 4% бар'єра, це Батьківщина, Фронт Змін і Свобода, підписали спільну угоду про співпрацю, це надзвичайно позитивна річ. Що з мінусів? Мені здається, що комітету про диктатури варто було б наситити не лише лідерами партії, а і відомими громадськими діячами, керівниками громадських об'єднань, моральними авторитетами, адже йде мова не про створення лише передвиборчого об'єднання людей, які займаються лише виборами, а дійсно про комітет опору диктатури. А значна частина громадян, які опозиційно налаштовані, не належать до якихось партій.
Я розумію.
Мінусів технічні деякі моменти, як людина, яка керувала колонами і демонстраціями, ну скажу, я приймав деякі інші рішення. Та.
Я якраз запитувала не тільки про це, хотіла спитати, чи означатиме це, на вашу думку, що опозиція тепер в парламенті виступатиме консолідовано?
Я тому і намагався аналізувати і позитиви, і мінуси, тому що питання ж не лише після проведення 24 серпня спільно. Потрібно винести уроки після, наприклад, невдалих виборів до органів місцевого самоврядування. Я тоді неодноразово казав і звертався до лідерів партії, що необхідно узгоджувати по мажоритарних округах спільних кандидатів від всіх опозиційних сил. І от зараз на виборах це обов'язково мусить бути. Можна йти різними колонами за пропорційними списками, за партійними списками, але по кожному мажоритарному округу мусить бути один кандидат від всіх опозиційних сил.
Олесь Доній, парламентар від НУНС, і Сергій Соболєв, голова опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ, давали свої оцінки подіям 24 серпня 2011 року. Як діям влади, так і діям опозиції. А про те, чи може українська опозиція консолідуватися, чи зможуть опозиційні партії виступити об'єднано у парламенті та у виборчому процесі, Інна Кузнецова розпитувала лідера фронту змін Арсенія Яценюка.
Напевно, треба розпочати з того, що зараз запропонувала партія влади. Партія влади фактично пішла по шляху створення української моделі російського політичного устрою. Мова йде про те, що російська партія влади, яка називається «Єдина Росія», втягнула і всосала в себе будь-які політичні рухи, ну, які мали право на життя в Російській Федерації. Те саме зараз відбувається і в Україні. В Україні партія регіонів будує корабель класу «Титаник» з назвою «Єдина Україна». Тобто будь-хто, хто топчеться на їхньому електоральному полі, повинен бути змушений до вступу фактичного і злиттям з партією регіонів, і цим вони хочуть сформувати одну єдину велику провладну партію, і фактично вони сподіваються на те, що вони придушать таким чином всі будь-які інші політичні рухи. Вони стають на ті граблі, на які ставали дуже багато їхніх попередників. Єдина проблема, що ці граблі для них завершаться дуже-дуже сумно. В Україні не можна відфрагментувати політичне середовище, тобто не може бути однієї партії. Україна в силу своїх історичних особливостей і політичних і ментальних особливостей не буде приймати жодного одного царя. І це, до речі, називається демократія.
Але ж як з демократами?
З демократами зараз розповім. В чому є суттєва різниця між нами і ними? Одна демократична партія точно набирає менше, ніж дві. Це правило кожних виборчих кампаній в Україні. Тобто, дві злагоджені колони демократичних партій завжди отримують більшість в парламенті. Погляньте на останні вибори 2007 року, коли і БЮТ, і НУНС отримали 228 голосів. Тобто саме це є єдиним шляхом для того, щоб отримати більшість у Верховній Раді. Як повинна об'єднатися опозиція? Опозиція однозначно повинна ще перед парламентськими перегонами задекларувати про те, що в новій Верховній Раді України вони блокуються, що вони формують спільну більшість, що ця більшість буде не підконтрольна президенту Януковичу, і що ця більшість на кінець-то почне впливати на стан справ в країні. Тому що сьогодні у опозиції навіть немає 150 голосів. Це необхідно для того, щоб заблокувати зміни до Конституції. Щоправда, президент Янукович не звернув увагу на те, що взагалі-то Конституція міняється народом України і Верховною Радою України, і Конституційний суд, який повністю підконтрольний президенту, минулого року взяв і просто змінив текст Конституції.
Добре, але все-таки тема нашої розмови сьогоднішньої – це можливості опозиції об'єднатися. Можна ж і взагалі до парламенту не потрапити. Бо дехто з наших дописувачів на Фейсбук каже, що дії опозиції були розхристані навіть 24-го.
Розпочну з одного з найбільш розпоширених явищ в українській політиці, називається політичне самодурство. Місцеві вибори все чітко розставили, хто на що може гіпотетично претендувати. У ті такі маленькі партійки, які мають по 0,2% рейтингу, вони залишилися взагалі за бортом. І, в принципі, сформувалася доволі чітка структура. Одна базова провладна партія і дві опозиційні партії. Можливо, їх буде три опозиційні партії. Тому перше. Опозиція зробила перший крок щодо того, щоб об'єднатися в комітет опору диктатурі. В рамках цього комітету є 11 партій, список відкритий. Якщо мені не зраджує пам'ять, там ще хтось приєднався.
Добре, а оцей комітет опору диктатурі міг би піти на вибори однією колоною?
Що в рамках комітету опору диктатурі повинно бути зроблено? Це спільні узгоджені дії по проходженню парламентської кампанії. Перше – спостерігачі, друге – члени комісії, третє – саме важливе. Це у тому випадку, якщо провладна партія перепише закон під себе і змусить всіх іти на вибори по мажоритарним округам, де вони контролюють мажоритарні округи і де вони думають, що вони таким чином отримають конституційну більшість, то тут комітет опору диктатури зобов'язаний пропонувати одну кандидатуру на мажоритарний округ від всіх опозиційних сил. І ця кандидатура повинна отримати підписи, підкреслюю, підписи всіх членів і всіх, вибачте, керівників політичних партій від опозиції, і тоді він точно пройде. Якщо не буде мажоритарної системи, і хотів би окремо зазначити про те, що чому вони зараз йдуть на мажоритарну систему? Не тому, що вони хочуть наблизити депутата до виборця. Це є чиста брехня. Тому що якщо прочитати той проект закону, який запропонувала партія регіонів, то там навіть немає механізму відкликання депутата, який обирався по мажоритарному округу. Їхня ідея проста. У зв'язку з тим, що рейтинг партії регіонів просто катастрофічно обвалився, і навіть не дивлячись на те, що вони в себе втягнули там сильну чи слабу Україну і інші партії, їм все рівно не вистачає при пропорційній системі кількості голосів для того, щоб отримати більшість. Тому вони виставлять мажоритарників. Ну погляньте останні соціологічні опитування. Якщо рейтинг партії регіонів падає, то рейтинг опозиції потихо зростає. У Тимошенко зріс на декілька відсотків, у фронту змін так само зріс на декілька відсотків. І саме важливе, що якщо ще півроку тому рейтинг партії регіонів був вище, ніж рейтинг батьківщини плюс фронту змін, то сьогодні рейтинг батьківщини плюс фронту змін, тобто опозиції, вище, ніж рейтинг партії регіонів і комуністів. і в тому числі і Кігіпка.
Питання з мережі Facebook. Тетяна Мокріді запитує: Арсенію Петровичу, чи особисто ви відчули себе 24 серпня лідером об'єднаної опозиції? Тимошенко в тюрмі, Кігіпко злився, головні конкуренти усунуті.
Основне не власні відчуття, а основне відчуття тих мільйонів людей, які хочуть змін в країні. Тому час покаже, хто буде лідером, і не тільки час, але і парламентська кампанія чітко розставив всі крапки над «і». На кого ляже основна відповідальність за долю країни на майбутні десятиліття?
Ну, от, якщо закон про вибори не зміниться, з якими партіями фронтзмін міг би об'єднатися на виборах? Фронтзмін іде окремим фронтом,
звичайно.
Батьківщина іде окремим фронтом. Але є ще багато дрібних партій, які входять до комітету нині, і які не мають, власне, шансів подолати 3-4% бар'єр. От з ким ви ладні, чи йде домовленість про можливе об'єднання?
Не з ким, а на базі чого?
На базі
якщо,
чого.
Якщо
добре.
Ми перефразуємо таким чином.
Ідеологічно.
Так, я готовий, щоби будь-які політичні лідери і політичні сили, які розділяють не просто демократичні цінності в країні, а які здатні їх зреалізувати, які розділяють політичну платформу партії «Фронтзмін», не тільки приєдналися, а й йшли разом. Тому двері політичної партії «Фронтзмін» відкриті.
Ви вели з кимось переговори?
Ви знаєте, перемовини, вони постійно тривають, але тут цікаво розмовляти не про перемовини, а про результати. Будуть результати, тоді будемо про них говорити. Опозиційним партіям треба в новому парламенті мати 51% як мінімум. Оце завдання опозиції.
Якщо говорити про ідеологію фронту змін, хто з дрібних партій найближчий вам?
Я почну з першого блоку, це політичний блок. І так, політичний блок передбачає, перше, відповідальність президента України перед народом України. Саме тому мною внесений до парламенту
закон
про України про імпічмент президента України. Тому що кожен президент України був над народом, а не з народом. Кожен президент, який приходив, на превеликий жаль, перетворював інститут глави держави з інституту відповідальності і важкої роботи на інститут статків, активів, грошей і корупції.
Добре,
Другий блок.
Закон про імпічмент, чи законопроект про імпічмент, внесений вами до парламенту, не може бути ухвалений, бо в опозиції мало голосів.
Ніколи не кажіть ніколи. Сьогодні не може бути ухвалений, завтра буде ухвалений. І це раніше чи пізніше відбудеться. І опозиція буде тільки сильна тоді, коли вона прийде до влади, коли вона буде мати свого президента, і вона сама проголосує за закон про імпічмент. Тоді це справжня опозиція. Тоді те, що вони говорили, те вони зробили.
Я завела цю розмову про ідеологію ось чому. Розмовляли, наші кореспонденти розмовляли з Юрієм Костенком, головою Української народної партії. Він говорив про те, що от заморилися українську народну партійці переконувати своїх партнерів по опозиції, що треба об'єднуватися ідеологічно. І от пряму мову послухаємо.
Рано чи пізно саме ця правоцентристська ідеологія виведе Україну із постійної політичної кризи. Усі інші об'єднання, а вони здебільшого або під вождів нових, або під популізм, вони будуть продовжувати тримати Україну у тому стані, в якому ми сьогодні перебуваємо. Великий капітал буде домінувати, керувати, а усі політичні сили, ідеологічне спрямування будуть зникати з політичної арени.
От такі позиції.
Ми не об'єднуємося під правоцентристські, лівоцентристські, передньо- чи задньоцентристські. Завдання політичної партії «Фронтзмін» – об'єднатися заради долі, кращої долі, кожного окремо взятого українця. От якщо українець побачить свою долю через призму тієї політичної партії, за яку він голосує, тоді я розумію, оце є єдина ідеологія. Давайте менше пустих слів. Вони нічого ці слова не вартують. Давайте ми краще подискутуємо з тими, хто хочуть ідеології. Я хочу почути їхнє бачення реформи системи освіти. Без ідеології. Хай мені розкажуть, які будуть школи, яка буде зарплата, який буде навчальний план, яким чином ми будемо робити мережу навчальних закладів, як ми забезпечимо перше робоче місце для тих, хто вийшли.
Ви вже точно у виборчому процесі.
Та це не у виборчому процесі. Тобто я хочу, щоб ми перестали говорити дурні, нікому не потрібні слова. І з нас все спитають. Все спитають за те, що ми говорили, що ми обіцяли, і спитають, чи ми здатні це зробити, що, власне кажучи, пропонували перед виборами.
Добре, підсумовуючи нашу сьогоднішню тему, нашої сьогоднішньої розмови, все-таки, от наскільки і коли от можлива консолідована дія опозиції? Чи ви якісь угоду можете підписати про дії?
Перша консолідована дія опозиції відбулася 24 серпня. І я скажу, що ця консолідована дія опозиції показала, що, в принципі, опозиція ще й має клепку в голові. Тому що ми не допустили кровопролиття. Ми не допустили того, щоб люди похилого віку, щоб діти, щоб молодь пішла на міліцію і на спецпідрозділи. Нам це вдалося зробити.
Народний депутат України, один із лідерів української опозиції, очільник фронту змін Арсеній Яценюк, висловив своє бачення перспектив консолідації опозиційних сил в Україні. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала я, Ірина Штогрин, та звукорежисери Ігор Ісаков і Вадим Журба. З Днем Незалежності вас ще раз. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер до зустрічі в ефірі у понеділок.